Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 11th gabi ng San Telmo Society. Ngayong gabi, dinalaw ako ng aking mga kaibigan mula sa Paranormal Podcast, isang programa tungkol sa mga kwento at totoong karanasan sa paranormal, kababalaghan at mga hindi maipaliwanag na bagay. Nagsimula akong makinig sa Paranormal Podcast noong nakarang taon at nung nakausap ko si Nick, ang podcast host, ay ipinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan na sina Sam, Liz at JM. Silang tatlo ay may abilidad na makausap at makakita at makaramdam ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Tinawag nila ang kanilang grupo na The Charmed Ones in reference to the 90s series tungkol sa sisterhood and magic. Sa kwentuhan namin ito, may mga panahon na kailangan kong i-bleep ang ilang salita dahil hindi maaaring banggitin ang kanilang mga tunay na pangalan. Sa bandang huli ng kwentuhan ay sumama din si Nick sa aming usapan. Ngayong gabi, bubuksan natin ang San Telmo Society para sa Charmed Ones ng Paranormal Podcast. Halina at sumama na kayo sa aming kwentuhan.
Hello, ako si Sam and ito ang mga kwento. So, bata pa lang ako, medyo iba na yung pinaka parang upbringing ko. Kasi bata pa lang ako, medyo may nakikita na akong mga spirito, elementals, lahat ng yan. Nakikita ko siya. Ang earliest memory ko ng mga spirits is about my grandmother. So, yung grandmother ko kasi, while I was growing up, lagi ko siyang nakikita sa kwarto ko. Which is funny because magka-share ka kasi kami ng mama ko ng kwarto. Pero parang ako lang yung nakakakita sa kanya. So doon ako nagsimula na parang bakit laging, kasi ang kwento ng lola ko, kasi nakakausap ko siya as a normal person. So nag-uusap kami dalawa, lagi niya sinasabi na huwag mong ipagsasabi kahit kanino na nakikita mo ko. So sabi ko, okay, so bakit? Pero basta wag mo na lang sabihin, ganyan. So doon nagsimula siya, na parang bata pa lang ako, medyo separated na ako sa family ko kasi meron akong nakikita at meron akong alam na hindi nila alam. Tapos after that, parang na-test siya nung nagsisimula na si Lola ko na kumuha ng mga dating gamit niya. Eh yung mga dating gamit niya na yung paineta, yung pangmatandang suklay, yung sa likod, yun. Eh meron siyang bulaklak, meron siyang parang butterfly na paineta na lagi niya kinukuha. Tapos laging nakikita ng nanay ko dun sa unan ko, sa gamit ko. So she always parang sinasabi niya, so, na bakit mo ba, medyo bakit lagi mo kinukuha tong gamit ng lola mo? So, siyempre, hindi ko naman masabi na hindi naman ako ang kumuha. Yun lang ang sinasabi ko na hindi ko kinukuha yan. Pero yun nga na, I found out na parang ang gusto ng lola ko na mapunta sa akin. Tapos may mga makeup articles pa siyang kinukuha. Tandaan niyo yung gano'n, yung bata kasi mag-lip na lang siguro yung mga lipstick ng before. Oo, yun. Eh yung lola ko medyo although hindi siya maayos, pero very special sa kanya yung mga makeup kasi nung tumatanda na siya, doon lang siya nakapag-makeup eh. So, kinukuha niya yung mga makeup, nalumang mga makeup niya. Until this, until such time na siguro mga 10, 11, hindi ko natanda kung ilang taon na ako, na one time, nawala yung document ng bahay, ng lupat bahay namin.
Mm-hmm.
So, sa nagwawala na yung nanay ko kasi syempre automatic lagi ako yung gagawin. Ako yung sinasabi na kinukuha ko. Parang, ang nasabi ko na lang na parang huwag akong tanongin yung lola.
Oh, okay.
Ganun na lang ako kasi syempre ganun na ako sagad na sagad, parang feeling ko sagad na sagad na ako na huwag niyo akong tanongin kung ako para, kung ang iniisip niyo, ako ang nagnakaw. So, after that, yun na, parang, ano ba sinasabi mo? Bakit sinasabi mo tanongin ko ang lola mo? Eh, patayin na ang lola mo. Doon lang siya nagsistink in sa akin na ay, kaya pala hindi siya pwedeng sabihin na nakikita. Oo. So parang, after that, sabi ko, basta, nag-walk out ako, nagpunta ako sa kwarto namin. Yung cabinet ng nanay ko na pinagtataguan ng mga documents is like yung lumang aparador na may mga limang palapag na mga salansan. Basta yung sa kanan may bilog na salamin. Yun, nasa kataas-taasan siya. Eh, ako liit-liit kong bata. So, sabi ng kapatid ko, huwag mong sisihin si Sam kasi hindi niya abot yung pinaglalagyan ng documents na yan.
Hmm.
Tapos, nilapitan ako ng nanay ko na sabi niya sa akin, kung totoo yung sinasabi mo, sabihin mo sa lola mo, isoli na lang. Habing ganun. Right then and there, pagtalikod niya, pagpunta niya sa kwarto, umiiyak-iyak siya. Meron pa siyang nabanggit na line na, sa lahat ng pamamana mo sa apo mo, bakit ito?
Meaning the ability.
Oo. Tapos, right then and there, nakita niya yung document na doon sa pinagtataguan niya. Kumbaga nagkaroon siya na, sinoli na lang ng lola ko. Pagkatapos parang, nagtanong ako, bakit, ano po yung sinasabi niyo sa lahat ng ipamamana ay ito pa. So, apparently, according to her, yung lola ko is, alam mo yung natikba lang siya before and after that, she was never the same. In a way na parang nagkaroon na siya ng ability or something like that. Oo, kasi tanda ko yung kwento niya and that's the only story that my mom was ever able to tell me is that one time, dito kasi sa amin, ang primary living nung 1970s, 1960s is Tubuhan.
Saan probinsya ba ng
Batangas to? Batangas. So Tubuhan siya. Actually hanggang 1990s Tubuhan yung area namin na po. Mm-hmm. Dito sa Batangas City. Ang ginagawa pala na ng lola noon is naggagapas siya ng, alam mo ba yung gapas?
Nag-weed out ng
tubo. Tapos parang may bumati daw sa kanya. Tapos after that, binati ng lola ko daw. Tapos after like a couple of seconds, na-realize niya na patay na pala yung bumati sa kanya. Tapos suswerte po, gumanon daw siya.
Uh-uh.
Pagka ganun daw niya, may mga tatlo, apat na barangay na yung distance niya from where she was. In a matter of a couple of seconds.
Unconscious siya? Na bigla na lang siyang pagising niya. Na-realize niyang wala na siya sa same spot.
Oo. Nasa sa highway na siya. National highway na siya. Nasa gitna siya ng Tubuhan. So parang, magmula daw noon, parang sunod-sunod na yung mga nangyayari dito sa, yung house namin ito na din kasi yung pinaka-ancestral house namin.
Mm-hmm.
Tapos, after that,
ikaw ba may ganun kang experience?
Yeah. Personally, ako lang yung naligaw. Medyo madami na akong eksena tungkol doon sa mga ganong klase. Yung tikpa lang. Pero, yung yun e nung panahon na sobrang active na yung yung abilities ko. Kasi nung mm-hmm. bata nga ako, yun, as per my memories, other mm-hmm. than my grandmother, meron akong nakikita dati dito na yung... Sa pagkalabas ko kasi ng bahay, before, malawak lang na siya na lupa. Tapos may kubo sa harapan ng bahay namin, sa kapitbahay namin. Tapos mm-hmm. sa, doon sa tabi nila may balon. Doon sa balon na yon, as in, every night, kasi nasa second floor yung kwarto namin, every night may nakikita lang akong lumalabas na, alam mo yung parang, hindi naman sa dako level, no? Pero more of like, alam mo yung naka-lotus seat siya, yung naka, mm-hmm. parang na meditation seat, na lumulutang siya, tapos parang gumagapang lang siya palabas. So, kapit-bahay ko pala si Sadako before, hindi ko naman alam. So, nung panahong yun, parang sabi ko nga, so, nung mga panahong yun, parang, I thought that it was normal kasi hindi naman, wala namang, lalo na nung panahon na nalaman na ng nanay ko, hindi naman niya ako pinagbawalan.
Okay.
Kasi siguro nga, dahil nga ganun, dahil meron din ganun ang lola ko. Mm-mm. Tapos, dito sa location namin, yung uncle ko naman, kapatid ng mama ko, ganun siya, lumalaban siya ng mga singing contest.
Okay.
Bahala, dear talaga ang loob dito ko noon. Kasi talagang Rico J. Puno yung labanan.
Oo. Oh, okay.
Tapos, parang, ang nangyari, kwento lang din to ng nanay ko ha. Nung gabi yun, nasa labas yung tito ko, kumakanta siya. Yung nanay ko naman, nasa sa second floor, nakasilip sa tito ko. Tapos habang kumakanta si yung tito ko, naggagano'n siya yung nagda-drum siya sa, ang nanay ko naman, nagda-drum, nagkumakatok sa bintana. Kita ba yung, di ba, kahoy na bintana? Yung pinaka sa baba, yung nagnanak lang siya, sinasabayan niya lang yung beat, nagda-drum siya.
Okay.
Oo, yung nagda-drum siya ganyan. Tapos, ang nangyari, may dumaan daw na matandang babae, binati daw yung tito ko, na, uy, ang ganda naman ang boses mo. Narinig daw ng lola ko yun. Tapos sabi ng lola ko, hinawakan niya daw yung kamay ng nanay ko. Huwag kang kumatok. Raymar, pumasok ka sa loob. Pumasok sila sa loob. After that, nagkasakit ang tito ko.
Mm-hmm.
Pagkagising niya, nung gabi ngayon, parang nilaglat at kasinat, kinabukasan daw, paos na siya. Tapos after nun, hindi na siya nakakanta. As in talagang semi-semplang na yung boses niya. From a balladeer na lumalaban sa mga singing contest mm-hmm. hanggang sa nawalan siya ng tono.
Ano yun? So parang kinuha yung boss?
Oo, nabati. Oo, nabati.
Ursula?
Oo. Dahil lakas maka-air yan. Si Liz nakamute lang, tawa ng tao. Pero ganun nga. Pero ang sabi ng nanay, ng lola ko daw, pasalamat kayo, hindi pumasok kasi kumakatok kayo.
Oh, wait. Teka, parang nag-ini-invite, na-invite nila yung oo, babae kasi
hindi,
kumakatok.
Diba sa bahay, pag kumakatok, tao po, ganun, diba?
Mm-mm.
So, pag daw sumagot sila ng, pag daw nagsalita ng tuloy, pag may
narinig ka tuloy,
pasok siya.
Okay.
And nasa surrounding na daw yung
babae.
Entity. Oo, yung entity. Hindi namin alam. Hindi ko alam kung anong
ano siya. Na.
Oo. So, after that, nung yung pinaka last na story na na-receive ko from my mom is nung panahon na ipinanganganak niya na yung panganay kong kapatid.
Okay.
Which was aswang level to. So, Liz, bet mo itong mga gantong usapan. kasi yung house nga namin, di ba, parang second floor siya, pero yung sa baba, silong lang.
Okay.
Yung makalumang bahay talaga ito yung bahay namin. Makalumang bahay.
So, sa Bulacan kasi ako lumaki, kaya gets ko yung mga sinasabi.
So, ganun siya, parang, ang sabi ito? So, yung nanay ko, dito sa bahay ng anak. Actually, hindi naman siya ng anak dito, pero dito siya sinimulang umire, pero hindi niya kinaya. Pinagdagpadala siya sa ospital.
Okay.
Pero kasi nung una, nung pumutok yung bahay bata niya, syempre nagkalat yung placenta. Labas din yung mga dugo.
Hindi, parang buffet sa mga...
Oo. at talaga may dalawa daw na nasa sa ilalim ng bahay namin, sinasalo lahat ng dito. So yung na, yung lolo ko daw no, yung lola ko ang nagsabi na sa asawa niya na tumingin ka sa baba, merong nakaabang. So talagang pinunta, as in with buntot, pagi and all, ang eksena daw ng lolo ko na parang hinampas niya daw yung isa, pero hindi ko alam kung anong maging, kung anong tinatapusan ng kwento niya. Pero the mere fact na
may presence,
may presence, iba talaga, ibang-iba talaga yung gano'n, yung eksena nila dito sa Batangas City before.
Grabe pala yung kapatid mo. Survivor. Aswang survivor.
Aswang survivor siya. Kasi nga daw, sabi nga ng lola, kaya daw nga nagpumilita din ang lola kung ganit sa ospital yung nanay ko, is because kung
may kalaban,
pati kung halimbawa, tuloy-tuloy siyang dun nanganak, eh kasi, alam mo yung malakapa lang ng konti sa plywood yung sahig namin before eh. So, konting suntok lang talaga, kuha ka.
Kukuha, oo.
So, sabi niya, mabuti na lang, pinilit ako ng nanay, ng lola mo na sa ospital ako manganak. So, nung nasikipaglaban daw yung lolo ko, itinakbo na daw siya sa mga, na mga kapatid niya sa ospital.
May question ako sa'yo. So, ibig sabihin, yung lolo at lola mo, aware sila dun sa mga ganyang klaseng experiences sa paligid nila? Pareho sila? Kasi na ano na eh, na sabi, no, or yung lolo mo eh, nung instant lang na yun, nung nanganganak lang si brother, ay yung si mother.
Yung, according to my mom, yung lola ko,
si lola, no question, meron, active talaga. Si lolo.
Yung lolo ko, yun lang talaga yung kwento niya. Yun lang talaga siya.
Nung moment lang na yun.
Oo. Kasi ganun eh, parang feeling ko din, bloodline ng lola ko yung meron. Kasi yung mga cousins niya, mga healers din.
Ah, talaga.
Mm-mm.
Yung, saan sila galing? Batangas din talaga sila?
Oo, Batangas City din lang. Dito din lang sa Batangas City. Tinatrace ko kung saan nang galing yung bloodline namin. Pero wala ako talagang makita kasi...
Ang hirap, no? Ang hirap yung mga ganyang bloodline. Hindi mo alam saan galing.
Kasi nung yung dun sa bloodline ng lola ko, ngayon ko din, late ko lang din na-realize, puro babae sila. So lahat ng last names nila napalta na. So hindi ko naman trace kung sino ang kamag-anak talaga namin. Alam ko lang na meron siyang kamag-anak dito before kasi... Lolo din ang tatay din ang tawag ng lolo ng nanay ko sa kanya. Parang tiyuhin siya ng lolo ng nanay ko.
Mm-mm.
Kaya ko lang alam na ganun siya. Tapos tatlo sila ditong kamag-anak ng nanay ng lola ko. Dalawang babae. Tapos na yung isang ang iri-iri pa noon kasi bunso siyang kapatid ng lola ko. Bunso kapatid siya ng lola ko.
Mm-hmm.
Habang tumatanda siya, kasi siguro parang feeling ko 10-20 years lang ang difference ng matandang yon sa mama ko. Ganon kabata lang yung lola ko, yung kapatid ng lola ko.
Malayong agwat nila.
Malayong agwat nila. Ang kwento ng nanay ko is that, and na-realize ko din siya na parang kung gaano katanda, habang tumatanda ang lola paulina mo, yan ang itsura ng nanay ko. And I was already teenager na ako noon kasi naging kasampahay namin ng lola ko noon kasi wala siya kung naging anak. So, dito siya tumitigil-tigil sa amin. Yun lang yung nakilala ko. Tapos yung healer namin na tito ko din. May tito din ako sa mga healer. Ayun. So, yun ang kwento nung kabataan ko. Elementary days.
Inyong nakilala si Sam, isa sa ating mga charm ones. Sa ating pagbabalik, kilalani naman natin si Liz at ang kanyang mga kwento tungkol sa paranormal.
Psst. Ako si Paul. At ako naman, si Ra.
Come listen to our podcast called Stories Philippines Podcast,
the very first Pinoy horror anthology podcast.
Pakinggan ang mga kwentong nakakatakot,
nakakakilabot, at hayaan mo kaming iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa sa kinauupuan mo. Available in all major podcast platforms, powered by Podcast Network Asia.
Sa pagbabalik ng Philippine Campfire Stories.
Ako si Liz at ito ang aking mga kwento. Nung bata ako, na hospital ako ng 10 or 11 months old, tapos parang pronounced na clinically dead because of dengue.
Okay.
Tapos, as in, may scar pa ako sa ankle hanggang ngayon. Kasi doon na pinapasok yung IV, ganyan. Hindi na kaya nung body. Hanggang sa sinabi nung doctor na wala na yan, ganyan, ganyan. Tapos, yung mom ko nung time na yun, nasa chapel siya nung hospital. Kasi nabuntis yung mom ko sa akin, 19 lang siya. Mm-hmm. So, kaya lang siya nagpakasal. Kasi, you know, before, pag nabuntis ka, papakasal ka, ganyan. Tapos parang pinagdadasal niya na ito lang yung reason kung ba't ako nagpakasal, hindi to pwedeng mawala sa akin, ganyan-ganyan. Tapos sabi nila, sabi nung tita at saka lola ko, meron daw bata na pumasok sa hospital room na may hawak na red na ball. Tapos parang dinidribble-dribble niya yung ball, ganyan, naglalaro siya. Tapos kulot na parang 8-9 years old, gano'n. Tapos, nung pumasok siya sa room, parang nakasmile lang siya habang lahat ng tao umiiyak kasi patay na nga daw ako. Ganun. Tapos, nung tatanggalin na yung parang life support, nagulat yung doctors kasi biglang buhay na ako na hindi nila ma-explain kung bakit or ano. Tapos, at the same time daw, dun sa ancestral house namin sa Manila.
May kilabutan ako, nakikita kaya. Hindi pala. Sure, may kinikilabutan ako sa kwento.
yung ancestral house namin sa Manila, sumakto daw. Same, parang, basta may oras, kurento lang nung, actually, nalaman ko lang to kasi nag-guest yung tito ko one time dun sa kabilang podcast. Tapos dun ko lang nalaman yung buong kwento. Same time daw yun, na 3 ng hapon, may bata na pumunta dun sa ancestral house namin sa Manila. Tapos parang basta parang kinausap yung lolo ko or something. Tapos at the same time, dun daw, biglang naging okay ako. So yung theory ng family ko, parang si Santo Niño daw yun. Pero yung theory naman nila, Sam, parang starseed daw ako kasi napalitan na daw ako nung bata ako. Tapos parang ever since, actually hanggang ngayon, hindi ko masyado ma-determine kung totoo ba yung nakikita ko or not. Kung tao ba o hindi. Kung ever since bata ako, parang may kausap ako, tapos wala naman palang tao doon. Up until may magsabi sa akin, may magtanong sa akin, sino kausap mo? Oo, laging ganon. Tapos, parang growing up, meron, hindi, lately ko lang nalaman nung sinabi ni Sam sa akin kung paano madidistinguish yung human spirit or elemental. Ever since, hindi ko madetermine kung ano. Basta marami lang akong nakikita, na kinakausap, ganyan. So akala ko, parang ang nakikita ko lang human spirit.
Okay.
What, parang normal na tao na hindi siya duguan, hindi siya... Yung parang ang daming tao sa isang lugar, yun pala wala masyadong tao. Parang gano'n.
So parang, kasi diba yung notion natin sa pop culture, pagka sinabing multo, yung parang nakabarong, tapos kung ano yung sinuot nung pagkalibeng, gano'n.
Oo.
Hindi pala gano'n?
Sa akin, hindi eh. Parang as in, hindi. Never pa ako nakakita nung mga nakabarong or whatever. Wala. Parang... Okay. Naka-dress, ganyan.
So, paano mo malalaman kung yung isang elemental o isang human spirit yung kausap, nakikita, or something?
Sam, explain.
Back to you, Sam.
Back to you.
Para sa mga tao na naguguluhan kung ano yung distinguishing factor is the emotion. Ang mga spirit ng mga tao, it always carry emotions regardless kahit masaya, malungkot, galit. Lahat ng emotions, mararamdaman mo yan. But elementals, they don't have emotions. You won't be able to pick up yung emotion nila not unless extremely nagalit lang sila sa'yo. Kasi very, how do you call that? Very plain lang kasi ang, black and white lang kasi ang elementals. Okay sila sa'yo o galit sila sa'yo. Pag okay sila sa'yo, wala kang mararamdaman. One thing na nakakagulo sa mga tao na may ability is that pag halimbawa yan, ang mga elementals kasi, lalo na pag laging nasa sa around mga tao talaga na human sa civilization, nagma-manifest sila as a human person, as a human spirit. Para lang, alam mo, para hindi kanila matakot since okay naman ako sa iyo eh, hindi kita aatakihin. So what the elemental would do is to morph itself into a human being para hindi ka talaga matakot. Kasi pag nakita mo, kasi unfortunately lalo na tayo mga Pilipino, pag pangit ang nakikita natin, either ayaw natin o natatakot tayo. So syempre hindi naman 'yon talaga ang gusto nilang gawin sa iyo. So you know, they would appear as a human being para hindi ka talaga matakot. Doon sa mga na example sa akin ni Liz nung nag-uusap kami, doon niya lang din na-realize na kasi nung panahon yun, sabi ko, anong itsura, anong suot nung babae? Nakadress siya ng orange. So sabi ko, so if you're going to deduct dun sa panahon, sa oras, at sa lokasyon niya, nung panahon yun, fall season yun, so taglagas, so lahat ng mga elementals talaga, may orange hue or yellow hue sa aura nila. Nagpapalit din kasi sila ng itsura according to the season. Siyempre, dahil nature spirits yung mga yan.
Yes, oo.
Yun yung identifier ko na gumagana naman.
Kumbaga parang ano lang, nag-adjust lang sila, nag-adapt lang sila sa atin.
Oo. So,
para hindi ka matakot. Okay. Mm-hmm.
Which makes sense naman, which makes sense. Yan. So, nasa sa first match pa lang tayo, 5 minutes na yung timer mo.
Oo nga eh.
Sabi ko sa iyo, abangan mo, mahaba, madami. Panggan, ito yung sinasabi ko yung Santel mo sa society mo to. Mauubusan ka lang.
Ano to? One season guaranteed na.
Oo.
Isa munang paalaala bago tayo magpatuloy.
What do you get when you combine ghosts, a haunted house, deadly nightmares, and a Pinoy psycho with true crime? You get another killer season of The Last 24 Hours. This June, listen to 5 new stories of true crime in 12 episodes that will shock and scare. Available on Spotify, Apple Podcasts, and everywhere else you get your podcast fix.
Balikan na natin ang ating kwento.
Ako po si JM at ito po ang aking kwento. Base kasi sa kwento nila noon, 3 years old ako nung namatay yung lolo ko. So ako yung favorite kasi ni lola at lolo na tawag ko is nanay and tatay. So yun, so ako yung pinaka-pet nila sa lahat ng mga apo. So, nung namatay si tatay, yun, iyak daw ako ng iyak. Tapos, parang hinahabol ko yung kabaong niya that time. Tapos, ewan ko, kwento na lang to kasi hindi ko siya naaalala talaga. Tapos one time daw, nasa kusina daw ako, malapit sa CR, tinuturo ko daw yung sa may pinto ng banyo. Tapos sinasabi ko daw tatay, tatay. Yun. Yun lang yung naaalala ko na
earliest.
First, yun yung pinaka ano early na experience ko. Ayun, kasi bata, sa akin din ako nung bata. So, ako yung pinaka, yung attention na sa akin talaga. Tapos, namatay na ako nung sanggol pa daw ako. Almost 30 minutes na daw. Na, okay. Alam ko 30 minutes na, kalimutan ko na eh. 30
so,
minutes,
napalitan tapos, ka na din ba?
Hindi ko rin sure kung ako nga to. Ayun. So, yun, tapos nagulitan na daw nga sila. Tapos, umiyak ako. Ayun, kasi parang pinakasakit ko is mahina yung baga ko. So, tas asthmatic, nahaman ako sa family, sa mami.
Okay.
Si mami kasi asthmatic. Ayun. Tapos yun lang yung naalala ko nung bata ako. Tapos nung lumalaki ako, mahilig ako sa mga horror stories. That time kasi malikot na yung imagination ko. Hindi ko alam kung ano yung totoo sa hindi. So, may time na makikita ko na lang may dumadaan sa kunyari nagugas ang pinggan, may dadaan na lang yung shadow, tapos may time na feeling ko hindi ako nag-iisa, feeling ko may nakatingin sa akin. Yun lang, yung ganun yung pinakaano niya. Tapos parang na-develop na lang ata siya nung time na naging loner ako totally. Yun, parang nag-rebelde sa family because sa isang nalaman na ano sa situation sa father sa father ko.
Okay.
So ayun, nagrebelde ko yun. So parang gumawa ako ng sarili ko mundo. So doon na nag-start na parang siguro na develop na siya.
Okay.
Mas nakakaramdam na ako. Tapos alam kong may kasama ako sa room o kaya may kasama ako sa bahay, ganun. Tapos mas na-develop siya siguro nung time na nag-aral na ako ng witchcraft. So,
pero normally, what you're saying is, nung lumalaki ka, growing up, parang most likely wala ka namang na-experience, ganyan. Nung ano na lang, naging early adulthood.
Oo, parang ganun. Kasi ewan ko, wala talaga akong matandaan. Ang natatandaan ko lang talaga yung nag-aral ako nung kinder. Pero yung mga memories, wala na akong matandaan. Tapos napaka minimal ng mga na-retain sa utak ko. Hindi ko alam kung bakit. So may mga friends na dating friends na kilala ko pero hindi ko na sila kilala. Ganun. Hindi ko na sila ma-remember. I don't know kung may na-erase sa utak ko or what. Tapos ang that time kasi nahahabang lumalaki ako, feeling ko may gabay na ako that time. Kasi ilang beses na ako muntik mag-disgrasya. Pero hindi siya nangyayari. Hindi siya na ano. Katulad yung one time na hindi ko makalimutan yung nagtitimpla ako. Alam ko nagtitimpla ako noon ng kape. Tapos nalaglag yung kutsilyo. So eksakto dapat siya sa paa ko. Natutusok dahil pababa eh. So nagulat na lang ako, parang lumihis yung kutsilyo sa paanan ko. Sa may gilid siya tumusok. As in tusok talaga. So Yun yung isa sa mga ano. Tapos, meron akong hindi makalimutan na naiwan ko yung plancha. Nakakamadali ko, kasi late na ako, naiwan ko yung plancha na bukas sa kwarto ko. Ang ano pa nun, hindi siya automatic yung plancha.
Analog na plancha.
Oo, yung luma pang plancha. No?
Yung sinasaksak so, tapos, gets.
So magtataka ka, siguro nandun ako sa pupuntahan ko nung maalala ko kung napatay ko ba o hindi yung plancha.
Mga ganong katagal mo, na?
Almost 45 minutes na ako nasa biyahe nung maalala ko siya.
Oh.
Tapos hindi na ako mapakali, hindi ako makabalik kasi importante yung pupuntahan ko that time. Hindi ako pwedeng mawala or mabstead. Tapos alam mo yung nandun ka sa pinuntahan mo pero yung utak mo wala doon sa
nag-worry ka kasi.
Oh, nag-worry ka. Sobrang nag-worry ako. Tapos nagdadasal na lang ako na sana wala mangyari, sana ano. Yung natapos na siya, mabilisan na ako umuwi. Nagulat na lang ako. Okay pa yung bahay, hindi naman siya nasunog. Pero ang magtataka ka, nakababa yung breaker. Yun. Ayun yung dalawa na hindi ko makalimutan na ano.
May kasama ka ba sa bahay nung moment na yun?
Wala, that time nakahiwalay na ako. Kasi parang almost college days, nakahiwalay na ako eh. Oo. So,
baba yung breaker. Hindi na lang hinugot yung sa breaker talaga yung pinaka.
Siguro yung pinakamabilis na ano, or yung hindi nakakapagtaka. Kasi kung hugutin nga naman, masyadong obvious na may humugot. Kung yung breaker kasi pwede mong isipin na nag-automatic siya or basta na lang siya biglang nag-down. Diba?
Talaga.
Yun, isa yun, hindi ko makalimutan talaga. Ayun.
May question ako sa inyong lahat. So, nung mga bata kayo, siguro it applies to Liz and Sam, na wala kayong concept of fear kasi nagbe-blur yung lines ng paranormal at saka yung kung ano yung plane of existence na meron yung karaniwang tao. Like, for you, Liz, yung mga nakikita mong mga shadows, ganyan, or ikaw, Sam, yung mga nakikita mo yung lola mo, ganyan, wala kayong concept to ng takot? Sa ganun?
For me, wala talaga kasi as an early age talaga, I see them as if they are alive. As if they are parang three-dimensional siya. Mm-hmm. So, as a child or as a batang-bata pa, parang alam mo, hindi ako natatakot sa kanila kasi akala ko takot sila. Ganon. So, not unless, like for example, yun, tulad nung mga panahon na yung nakikita ko nga lumalabas doon sa balon. Pero, you know, you kind of think na baka naman nga tao to or something like that. Pero, meron ka ba? May ka ba ka? Pero, mostly like, nagtataka ka kung bakit sila ganon. Rather kasi, than matakot ka.
Kasi nga, hindi mo sila maintindihan. Ang moment na yun. Ikaw, Liz.
Duwag ako. Sobrang duwag ako hanggang ngayon.
Alam.
Parang hindi ko kasi na-realize na hindi pala sila tao up until someone tells me. So pag na-realize ko na, parang kumbaga sa earthquake, parang siyang aftershock. Na doon pa lang ako matatakot.
Retroactive pero, yung takot mo. Tapos na.
Pagtapos na, gano'n.
That's good. At least, ano, nung moment na yun, wala ka pa sa moment na yun yung takot mo. Parang, ma-realize mo lang, tapos na.
Oo, gano'n. Parang, ay, shocks. Ano pala yun? Hindi pala tayo.
Yun pala yun.
Oo, yun so, na pala yun.
Baka pwede nyo akong dalhin dun sa moment na yun. Yung parang, yung unang-unang tatandaan nyo na, ay, my God, parang iba pala yun. Yung parang, yung moment na kinilabutan ka, o yung moment na parang naintindihan mo na parang, teka, parang mali yung nangyari. Parang hindi yun yung tama, hindi siya normal. Yung pinaka, nung, hindi ko sasabihin yung pinaka earliest, o yung pinaka matinding moment na nagbigay talaga sa inyo ng takot na parang, your life was in danger or natakot ka para sa sarili mo na ano itong nangyayari sa akin.
Ako ba? Sige, Sam, ikaw na.
Sige, ganito na lang. Yung, ano ko, i-relieve ko na naman tong story ang to.
I'm very sorry.
Hindi, okay lang naman. One thing or one incident that made me, how do you call it, that actually gave me pause sa mga ginagawa ko nung panahon yun. I was already in college here, mga first year college ako nito. Bear in mind na nagganon ako, nag-fail ako kasi na isang takot sa high school. I was 18 already by that time. So legally, I can go around the city already. So nung first year college ako, I transferred from my high school to a different college. So nung panahon yon, I've already experienced a lot of the paranormal. Marami na ako na experience and stuff like that. Mm-hmm. But again, going back dun sa sinasabi ko kanina, kung may makatakot ako, wala talaga akong takot. Actually, nung high school ako, I was thrilled para makakita. Kasi Oo, kasi nung panahong yun, nung, when I was in high school talaga, those are my darkest times in my life, like really darkest time. That the only time that I am, that I can feel something is when I'm actively looking for them. Naghahanap ko sila, nag-i-investigate ako, kahit mga, kahit nagsisayans ako sa mag-isa sa cemeteryo, ganong level. Para lang talaga may maramdaman ako. So, merong chismis na kumalat sa school namin na nagpasabog daw na ang isang refinery ng fumes. Nagtataka kami kasi yung school ko, technically, kami yung pinakamataas na part sa Batangas. Nasa taas kami ng Batangas, Batangas City. So if there's anyone or any refinery na malapit na nagpakawala ng fumes, it would be us that would experience it first rather than the schools below. Okay? Pero sabi nila, nagpalabas daw ng mga estudyante itong old school ko. Old school ko siya. Sabi ko, okay, dead ma lang kami, a week pass. Kinontak ako nung isa kong, nung panahon ko, medyo mini-mentor niya na ako. So sabi niya sa akin, Sam, punta ka dito sa kita tayo. Tapos, dinala niya ako dun sa old school na pinuntahan ko. Since naman nga, medyo kilala naman ako dun sa school na yun, there was no question of whether or not what am I doing there. Kaya pumasok ko lang ako sa school, kasama ko yung mentor ko. Oo, si mentor ko. Tapos, after that, parang binigyan niya ako ng instructions on where to go. So, like what I said, dati ko tong school. So, this was around like 7 p.m. Kasi yung school na yun, nag-accept siya before ng mga night classes for the underprivileged. So, mga night classes. So, parang, nung parang yun, dinala niya ako dun sa high school department building. So, mas familiar ako dun kasi dun ako nag-high school. So, ganun ako. So, sabi niya sa akin, hintayin kita dito sa harapan ng building kasi may mga patibot, may mga acacia trees. Tapos sa likod nun, may chapel. So, sabi niya, hintayin kita dito, pumunta ka sa taas. Binigyan niya lang ako ng flashlight. Yun lang. Kasi di ba yung mga schools naman, may mga, yung kada flight ng stairs, may windows. So, sabi niya, para lang malaman ko kung nasa saan ka, pag nasa sa second floor ka na, i-flashlight mo sa may bintana para kita ko kung nasan ka ng floor.
Habang umakit ka.
Habang umakit ako. So, nakarating ako sa second floor, third floor, fifth floor, hanggang fifth floor lang. Pero yung sa fifth floor, hindi na ako pwede mag-flash ng ilaw kasi yung CR na siya.
Wala nang bintana.
Wala nang bintana. So, sabi ko, okay. So, nung pagkaas ko, sabi ko, I'm feeling something, pero I'm gravitated towards the female CR. So, nung panahon yun, so far sabi ko, okay, sige, hindi, punta muna ka ng male CR. Pumunta ka ng male CR. Ganun talaga, wala ako. Merong hila talaga sa kabilang area rather than sa CR ng babae, na lalaki. So, since gabi naman na, so...
Anong oras na to ng gabi?
Mag-8 o'clock siguro ko, gano'n. So sabi ko, pasok kong ganyan, sinilip ko siya. A sudden, yung talagang total, yung 100% lahat ng emotion pumasok sa akin. And I was really, really scared. Sobrang takot ko. Doon ko lang naramdaman yung takot na naramdaman ko. And believe me na yung 5 floors ng building na yun, nilipad ko talaga pababa dahil sa sobrang takot ko. Tapos rather than diretsuhin ko siya, tumakbo na ako ng gano'n, ng chapel. Kasi nasa likod lang ng tagpuan namin eh. So diretsuhin na ako sa chapel.
Tapos, dahil?
Sobrang overwhelming yung emotion. So, tapos tinakbuhan niya ako, hinabon niya ako. He held on to me. And right then and there, paghawak ko sa kanya, kasi siguro dahil nag-combine yung abilities namin, it took the both of us to a specific time and place on which nakita namin kung na may dalawang batang hinatay, ginahasa at napatay dun sa school na yun. On the dates na nagbalita yung na may nabalitang may fumes na pinalabas yung
refinery. Okay.
So, kinover up nila siya. Tapos parang, nung paghawak ko sa kanyang ganun, doon nag-materialize sa likod ko yung mga bata. So, kumapit. So, nag-latch on sila sa akin.
Mm-hmm.
And then, alam yung over, doon ako nagsimulang magkaroon ulit ng emotions na umiiyak ako for no apparent reason. Takot ako. I was actually a bit mad at him. Kasi sabi ko, bakit mo ito ginawa sa akin?
Mm-hmm.
Bakit hindi mo ako naliwanag ganito ka-dark yung papasukin ko?
Mm-hmm.
So, right then and there talaga sabi ko, parang ayoko nang nararamdaman ko. Tapos, doon yan lang din tinuro sa akin yung point na sa kung hindi mo makikwento tong kwento na to, sino ang makakalam ng kwento nila? Yun. So, sino yun, doon ako nagsimula parang I'm very careful on, I was now more careful on how to deal with spirits because na-realize ko nga na yun nga na parang they have a story to tell. They really do have a story to tell now. Kasi it's very unfortunate na pag nakakakita tayo ng multo, either takot tayo o nagagalit tayo sa mga sa kanila with no apparent reason. Basta dahil multo sila, automatic negative sila, automatic nakakatakot sila. But at the end, but it's all a matter of what their story is. Baka kasi mamaya, mukha lang silang nakakatakot, pero biktima pala sila. And I would have not known that kung hindi ko na-experience yun. Kasi magmula nun talaga, naging very respectful ako sa pag, magmula nun hindi na ako nag-haunt ng kung ano-ano. Kasi talaga,
hindi mo na nag-seek ng, talagang sumusugod ka hanapin sila.
Oo, kasi talaga before, palaban talaga ako, kasi talagang nagtatawag ako ng corners mag-isa.
Which is very dangerous, no?
Oo, very talaga. Kasi, like, I would go into a forest alone. Kasi nga,
and such a young age.
I was like 15, 16 years old yung panahon yun na pupunta ako sa isang, dito sa Batangas, itaw, Tingga, kasi yun, parang, meron kasi doon isang parang man-made falls.
Okay.
Pero nasa kaligitnaan siya ng gubat. Kasi talaga pumupunta ako mag-isa doon. Kasi alam ko may mga spirits doon, may mga elementals doon. So pumupunta ako doon mag-isa.
Mm-hmm.
So parang doon ko na-realize na, ay, dahan-dahan ka pala talaga bakla. Kasi baka mamaya, na-offend mo sila sa ginagawa ko. Kasi again, they have their own story to tell. Yung gano'n.
Ay, thank you. Thank you sa pag-share mo yan. At least, it's a reminder to the listeners. Especially those na yung carefree and medyo risk-takers, mga daredevils, na respeto pa din ang unang-unang batayan natin para mabuhay ng walang adarya. Kasi hindi mo rin naman alam, baka mamaya sila na nanahimik lang at tayo pala yung nakaka-istorbo sa kanila. Hindi pala.
Isang paalaala muna bago tayo magpatuloy. Sa panahon ngayon, ang digital presence ay isa ng basic need sa mga virtual meetings, online school, at iba pang mga streaming activities. Di ba't maganda na alam mong secure ang data at information mo? Virtual Private Networks or VPN gives you that layer of protection kapag nagkoconnect ka sa mga Wi-Fi hotspots na hindi mo pinagkakatiwalaan. It will also allow you to access content na geo-locked to specific locations, lalo na sa mga streaming apps. We have partnered with NordVPN through Podmetrics for you guys to also enjoy the same experience. They have an amazing promo right now that allows you to get 73% off of the 2-year plan plus 4 months free when you use our link in the description and our code PHCAMPFIRE before checking out. They also offer a 30-day money-back guarantee. So, ano pang hinihintay nyo? Sign up na for a NordVPN account and visit nordvpn.com/phcampfire now. Halika at balikan na natin ang ating kwento.
Kayo, Liz, JM, meron ba kayong moment na yung parang biglang, teka, parang malito ah, yung parang hindi ako ready sa ganito, mga ganun. Meron ba kayong slight instances na pwede nyo i-share?
Meron. Kasi hindi ko sila na-distinguish. Kasi lately, nito lang, nung nakilala ko lang si Sam, tsaka si JM, nito lang talaga ako natanggap, kumbaga, na may ability ako. Kasi before, papatingin pa ako sa psychiatrist, na cousin ko, ganun. Kung babaliw na pa ako. May one time, I was driving, tapos kasama ko yung daughter ko, tsaka yung yaya. Or, basta may yaya akong kasama, hindi ko maalala kung kasama ko ba yung daughter ko. Sa flyover sa Katipunan, dun sa may De La Strada Church. Walang traffic kasi parang Sunday ata yun. Basta medyo mabilis yung takbo ko. Tapos may parang 6 guys na tumawid. So nagulat ako kasi parang tumawid sila out of nowhere sa flyover.
Oo.
So bigla akong promeno. Tapos as in pinagbubusinahan ako, ganyan. Tapos sabi nung yaya, "Ma'am, ba't ka promeno?" Sabi ko, may tumawid eh. Sabi ko, ano ba ginagawa niyo? Nagmura-mura pa ako, ganyan. Walang tumawid.
Kinonfirm ni Yaya.
Oo, sabi niya, wala naman, ganyan-ganyan.
Wala, yun. Buti hindi ka na-aksidente.
Yun nga, buti talaga. Nakakainin.
Mabuti, at like yung traffic, at hindi ka nag-cause ng accident, hindi kayo na-aksidente.
Oo, sobrang ano din.
Anong itsura ng mga tumawid? Napansin mo pa? Or mabilis lang sila? Blur lang?
Mabilis. Parang alam mo yung parang mga construction worker. Na, basta para sila nagmamadali na tumawid. Ganon.
Nakakatakot kasi ano, hindi, more than sa ano, yung physical
buwis buhay. Ganon.
Yung physical risk na pwedeng masaktan talaga kayo kasi nalito ka eh. Parang may tumawid sa harapan mo. Tapos, pwedeng, kasi di ba pag nagda-drive ka, talagang yung instinct mo, pilang preno talaga pag something na may kakaiba, di ba? So,
oo, sobra. Laging ano,
sana hindi ba uli.
Anim sila.
Ikaw yung sa bahay nyo, di ba? Nakapagkwento ka dun sa Paranormal Podcast.
Sa bahay namin. Oo, old house namin. Ay, yun yung house namin nung ex-husband ko. Pero yung house ko ngayon, bumalik kasi ako sa house ng mom ko. Dito yung medyo mas marami.
So ngayon na parang, ngayon na meron ka nang nakakausap tungkol dun sa mga experiences mo. Mas na-manage mo ba siya? Especially kapag kunwari may daramdaman ka na out of nowhere, biglang something merong presence.
Lagi ko silang ginugulo. Like, nagsasend ako ng picture, nagsasend ako ng video, mga ganun. Kaya, to confirm na parang, uy, ano ba to? Parang biglang, as in, kailan ba yun, Sam? Last week ata yun. Yung may nagsashake ng doorknob ko sa room. Last week yun, no? Yun, mga ganun. So, tatanong ko sila kung ano. Pero mas hindi na ako natatakot ngayon. Kasi,
May backup ka na.
Hindi, tsaka pala, in-explain nila sa akin kung ano ba yung nandito, kung bakit ganon, bakit ganito. Kaya,
bakit hindi mo siya, hindi ka katulad ni Sam saka ni JM na hindi mo siya in-explore at a young age?
Hindi. In denial. Hangga ngayon, in denial pa ako. Sa aming tatlo, ako yung baby girl dito.
Hindi, kasi nakakatakot naman talaga. Hindi naman siya yung something na, alam nyo yung ako as a person who doesn't have anything with your experiences. Ang pinaka-concern ko sa inyong mga may abilities is yung paano mo determine kung nasa borderline ka na ng pagka-value o pagkawala ng sarili mong isip. Doon sa kung ability pa ba yan or pinaglalaroan ka na ba ng isip mo. Yung ganun. So parang yun yung kaya pag nakakita ko ng mga yung mga homeless people, lalo na sa atin yung mga taong grasa. Yan. Ang naaano ko parang ano nangyari sa kanila? Ba't sila nabaliw? Alam ko namang maraming social factors na umiikot doon na pwedeng dahil sa kahirapan ng buhay na push na yung utak nila to the limits. Pero meron pa ding umaano sa isip ko na parang what else is there? Na parang pwede bang kinuha yung essence nila of some beings? Pwede bang ewan ko, siguro dahil nerd ako like that. ganun, na parang pwedeng are they also sensitives like that? Na parang hindi nila nakaya, hindi nila na-handle, mga ganun. So parang kayo, paano nyo hinahandle na ganun na
kung fear ko yan.
Kung nababaliw na ba?
Actually, meron akong gano'n. Meron akong near that kind of experience. Personally ako, mahilig ako talaga maglakad. So from my old high school campus, naglalakad ako pa uwi. So doon sa may dito sa amin, may tulay dito sa amin na cement, na tulay na bato, na lagi ako may nakikita ng spirit. So one day, nakita ko siya, lagi ko siya nakikita namimingwet, nag-fish sa tulay. So every day, hindi ko siya kalala eh.
Yung spirit o tao siya?
Spirit siya.
Okay.
Pero kasi nga, dahil nga sobrang normal naman sa akin. So one day, ewan ko ba, minalas-malas naman ako ng panahon yun na parang kinausap ko siya. As in talaga, sir, kuya, may nahuli na ba tayo?
Wait, kinausap mo yung spirit? Kinausap mo yung taong bukang spirit, ganun?
Oo. Okay. Wala pa nga, gumanyan yung matanda. So, wala lang.
Ang itsura niya nung kinakausap
mukha siya, mo? Mukha siyang normal, naka...
Regular person, ganun.
Oo, naka-shorts, naka... Alam mo yung... Hindi ba siya makaluma, no? Yung kamiso chino.
Mm-mm.
Alam mo yung kamiso chino na...
Yung panloob, yung inner shirt.
Na kulay green pa yata yun, if I'm not mistaken. Tapos nakasalakot siya. So parang, alam kong not of this time siya. Alam ko lang na not of this time.
Mm-mm.
So kaya, pero pinatulak ko pa rin lang. Kamusta na po? Nakahuli na ba kayo? Ganyan. Nung minalas-malas ako, meron akong kabatchmate na di kotse na dumaan.
Okay.
At nakita niya ako nakikipag-usap. So walang tao. After the kinabukasan talaga, talk of the school na ako kasi baliw nga daw ako.
Oo nga.
Oo. So, medyo na, nung panahon yun, parang, kaya all the more naging recluse ako nung high school kasi, ayan na, alam na ng buong campus na may nakikita ako. Yung gano'n.
So, or akala ng buong campus may
sakit ako.
May sakit ka sa utak.
Mm-mm. You were right in a while ago when you made mention na yung mga nababaliw ba is, baka mamaya may hindi lang kinaya. Kasi before magkaroon ng sementong tulay dito sa amin, nagbabangka kami.
Mm.
I already shared the story kasi. So, nagbabangka kami. So,
coastal town kasi yung area niyo.
Oo, kasi medyo malapit na kami sa ganun eh, malapit na kami sa pier.
Mm-mm. So may mga bangkero.
So merong may chismis na noon ever since na mayroong sirena na nangunguha ng tao sa river na 'yon. Panahon 'yon, may nalaglag daw na bakero. The only difference is that itong bakerong to, nung umahon siya, nasa sa kabila na siyang pangpang. Tapos, gano'n na siya, wala na siya sa ulirat niya. Yun yung kwento nila. So, pero ako, syempre, hindi ko, wala naman ako doon, so I won't be able to verify. The only time that I was able to verify it is that nakasalubong ko siya, lalo doon siya sa, nakatambay pa rin siya doon sa may, doon par, pumupunta pa rin siya doon sa may bangkaan. Mm. Pero hindi na siya nagtatawin. Tulalala lang siya. Lumapit ako sa kanya, gusto ko siya sanang kamustahin, pero paghawak ko sa kanya, alam mo yung feeling mo, gumagapang sa'yo yung tubig.
Medyo nai-imagine ko kasi medyo visual ako.
Oo. Pero yun, so paghawak ko sa kanya, parang feeling ko, gumagapang yung tubig sa braso ko. Ganyan. Pasalang talaga siya. Oo. Tapos, usually naman kasi, kahit walang ability ang tao, pag humawak tayo sa tao, ramdam natin kung galit ba to, masaya ba to, ganun. Talag, wala akong nararamdaman sa kanya. As in, talagang basa lang siya.
Parang ano lang siya, hollow.
Doon ko lang, oo, hollow na lang talaga siya. Tapos doon ko lang na-realize na malamang nga nakuha nung kung ano man yung nakakuha sa kanya, ang essence ng pagkatao niya. And we were only left with a hollow person.
Mm-hmm.
Tapos after that, dinala na siya sa mental, which, alam mo yun, yung, again, returning back dun sa mga topics ko, mga minention kanina, just exactly how many people in the mental institutions, how many people na nakikita natin palaboy-laboy sa kalsada, at hindi lang talaga nakaya yung gano'n, yung supernatural.
Yeah, I know. Kaya, props to you guys kasi kaya niya. Meron din akong isa pang question sa inyo guys. How true or how far yung mga experiences nyo doon sa mga pinapakita sa pop culture, TV, comics, ganyan. I know it's enhanced for entertainment purposes, di ba? Yun yung mga ginagawa nila. Pero how near? Kasi I'm sure those kind of content that we see online, we see on TV, is inspired by true events. And of course, yung kaya naman yun lumabas is because may nakaisip na may nakaisip ng ganun because from a true experience or something similar. Gaano kalayo yung mga nakikita namin sa TV sa mga na-experience ninyo? Like for example, meeting a ghost or receiving an aura or looking at an aura. Ganyan.
Ang pinakamalapit, actually super pinpoint accurate, is the sixth sense.
Mm-hmm. Yeah.
For me talaga, ha, for me. Yung nangyari dun sa bata, yun yung pinakasabi ko. That happened to me as well. Oo, yung ganon. Pero, the only problem that we have, and I'm so sorry for the pop culture, is that, alam mo yung laging, if you're going to look at it, ha, look at this on a very, ganun lang, very cinematography way, okay?
Mm-hmm.
Yung sixth sense kasi, yung mga ghosts na pinakita doon are close to what I can see. Like, for example, may sugat dito, isa sa noo, yung ganyan. Yung tulad doon sa bike, diba, sa bike incident.
Yung first scene.
Unfortunately, sa culture ng horror jump scare scenario,
yes,
laging nade-demonize ang mga, again, going back to where I came from, you know, parang laging nade-demonize ang mga spirits na laging parang feeling ko eh laging silang kontrabida sa storya. I understand because that's the genre of it all.
Mm-mm.
But like for example, may mga movies na hindi naman hindi, I'm pretty sure hindi naman ganun kagory yung nakita nila na nakalawit yung atay and stuff like that. Nope, that's not good. I'd never experienced that in my entirety. Other than the yung pinaka-morbid kong nakita is yung nasunog. Kasi namatay siya sa sunog. Susunog yung mukha niya. Pero alam, pero hindi naman siya yung biglang the spirits around us would not just pop out of nowhere. Especially like, for example, for a sensitive people like us, hindi pa sila nagpapakita, ramdam na namin sila. So pag may mangilan-ngilan na biglang susulpot, no? Yung mga na-accidente mo. Kasi one of the most pop, yung jump scare experience is that, so nagtatrabaho ako sa DJ before, and I was smoking. Alam mo yung pagbuga ko ng usok, di ba ang usok pag tumama sa pader, nagiging parang parang nagka-flatten din siya kasi pader yung tinamaan. So pagbuga ko, dahil naka-invisible mode pa yung multo, pagbuga ko, nagkorting mukha yung
usok. Yung usok.
Oo, sabi ko, ay, nandiyan ka pala. Dahil papakita ka na lang. Yung ganon. Pero other than that, a lot of the sensitives will tell you the same thing, that even before na may makita kaming multo, ramdam na namin na meron na nandiyan dyan. So, there's no such thing as there's no such thing as that. It was just, you know, okay, nandiyan. Ikaw pala yung nararamdaman ko. Ikaw pala yung naaamoy ko. Yung ganun.
Alam mo, guilty din ako dyan sa yung pagpresent ng mga anything related to horror. Because it's a genre nga of itself. And yun kasi yung pinaniwala tayo na parang ang mga hindi natin nakikita, hindi natin naiintindihan ay masama. Kasi, di ba, yun nga, di ba, stranger danger. So, yun, it's refreshing to hear na they're also, and I don't know if they have emotions on their own, pero siguro, yun nga, parang it boils down to respect na parang kung hindi mo sila alahin, hindi kanila, they wouldn't harm you unless they're really evil. Yun. Eh, pero kung mga ganun nga multo, kasi parang, iba na pag-uusapan natin dun sa chat group na parang multo is parang kind of basic na lang. Basic na lang yan sa mga sensitive.
Minamani na namin yun. Okay na yan.
Parang, dyan kayo, dito kami. Parang may parang understanding kayo na ganun. So, kayo, Liz, JM, paano yung, ano nyo, yung ganyan, yung, and the same question, na parang, gano'ng kalayo yung experiences niyo sa pop culture and what makes you say that? Si D*** pala hindi makakapagbigay.
Oo. Walang bearing yan si
D*** pala. Wala ako.
Pagalawin niyo yung baso. Please.
Lisi ko muna.
Akala ko si JM sasagot eh.
Hindi ko muna. Sige, ko muna.
Ano ba? Tama yun, yung sa Sixth Sense actually. Kasi nga, parang
yun talagang akin, closest for you.
Yeah, never ako nakakita nung like duguan or
hindi yung patulad sa feng shui na ganyan na parang makikita mo na parang she's there, she's coming, haunting with background music and all that.
Ganun, okay, parang, nakakapikon yung part na yun na parang may uwi si nanay. Hala?
Siyempre, ano yun eh.
Takot ako dun ah.
Diba cinema to? Cinematic effect kasi na parang they build up the audience. Pero yung I wanted to hear from you na parang mas nakakatakot yata yung sa inyo na kasi parang biglang in one snap, ayan sa mukha. Walang build up. Walang preparation. Walang anticipation. Nandyan sa mukha mo. May kasama ka.
Oo. Ako lagi ako naggulat eh. Parang kang inaabangan. Nagulatin. Yung parang feeling ko pa nagtitripan ako. Ganon.
Mas nakakainis, no? More than nakakatakot.
Nakakainis kasi parang nananahimik ka tapos biglang, wow, gano'n. Ayoko lang yung jump scares kasi, di ba?
Did you have jump scares aside from the one that na yun tumawid?
Yeah. Nung November, we had a party here at my house. Tapos, umalis na yung family. Tapos, so, nagla-lysol ako, ganyan. Tapos, parang may nakaabang sa akin sa door. Tapos, yun
na
yung
what?
Naka-orange.
Nakaabang na what?
Nakaabang na babae. Kamukha ni Eugene Domingo. Yun yung kanina na
naka-image tuloy ako.
Oo, okay. Like wala lang siyang lunar. Tapos, a bit younger.
Tapos, and then, parang, what did she do?
Wala. She was just standing by the door. And then, paglabas ko nandun, tapos sumigaw ako. So, nagbabaan yung mga kapatid ko. Oh, what happened? Ganyan. Parang, sabi ko yung babae.
Sigaw like, natakot ka o sinigawan mo siya na parang to get out of here?
No, sigaw na gulat. Like,
kasi nagulat ka talaga.
Nagulat talaga ako. Kasi, alam mo, parang nagtatago behind the door. Hindi behind the door, like outside the door. Tapos, may chinek, na-review pa namin yung CCTVs, gano'n. Tapos yung park...
Na baka, like, baka kasi totoong, ano, totoong nagnanakaw, magnanakaw pala, gano'n.
Oo, or like, baka, alam mo yun, cute. Kasi pag nagsasend ako dyan sa kanila ng mga random na CCTV stuff dito sa bahay. And you see talaga mga orbs, gano'n. Kasi, sabi ni Sam, yung itong house daw, parang... may maraming nagpa-party yung mga elementals dito. Tapos...
Because? Dahil wala lang. Dahil just so.
Sabi ni Sam, parang matagal na raw kasi sila dito.
Ah, okay. Kayo pala yung intrusion dyan.
Oo. Parang, sorry. Pero ano daw, para in a way, para silang bantay ng mom ko, I guess. So, yun. Nagsisend ako sa kanila ng mga random stuff na, oh, tingnan nyo to. As in, kita mo na may orb, ganyan. Tapos dun sa part na sumigaw ako, nag-skip yung CCTV for parang a minute. Eh. Basta sinend ko sa inyo yun, di ba? Sinend ko yun.
Yeah.
Yun. Nag-skip siya talaga.
Oh, so para talaga, ano, So, malayo talaga siya dun sa representation niya sa pop culture. Yung mga experience mo.
Walang background music.
Kaya sa background music, no? yun yung nakaka-tense. Ikaw, JM, what do you say about that? How far is your experience?
Ako kasi hindi ako sa Sixth Sense nag-ano dati.
Hindi ka dinan.
Parang hindi ako relate sa Sixth Sense before eh. Kasi parang napaka-normal yung story. For me. Mas na-appreciate ko pa nga dati yung ano, yung Street Warrior ng ni ano,
Street Boys.
The Street Boys.
Eric Mati ba 'yun?
No, sino ba 'to? Yung manager din nila, nakalimutan ko yung. Ayun,
basta alam ko 'yun. Alin doon? Kasi medyo marami.
Yung two.
Yung kay Joel Torre?
No, yun yung first. Yung two. Yung the shortcut.
Yung bumalik sila sa time? Yung yun, merong tagabantay?
Yes. Na. Kasi doon parang nakarelate ako. Kasi nga parang yung story niya is parang nakarelate ako kasi nga sabi ko may gabay din ako. Tapos may alam ako sa mga babaylan that time. Tapos yung utak ko alam kong ganun kalawak. Yung dimension na meron tayo na hindi lang tayo yung nandito. Kumbaga may iba pa. So parang relate ako tapos yung ganun kalakas si nito yung lola niya, yung may lola na nagkasakit. Yun, parang ganun yung pagka-sensitive ko, ganun kalakas. So yun yung nag-ano sa akin noon na lumaki ko na ganun yung ano ko, pag-iisip ko. Tapos, yun nga, habang lumalaki, na alam kong may mga sirena, may mga loop na sinasabi na pwede kang matrap dun sa loop na yon, na hindi ka na makalabas, yun, pwedeng dun ka na mamatay. Yung mga ganun bagay.
Pero most offensive movie na napanood ko Filipino is it's Aiko Melendez.
Ano ba?
Puwera Usog.
Ah, oo.
Oh my
Bagot
god.
Lang yata yan eh.
Baka siguro
panapapanood niya.
Nasa Netflix yata siya or
Netflix,
something.
Yeah.
Oo. Alam, naging superpower yung word na Puwera Usog! Tapos yung nawawala yung ghost, parang punyata to bad.
Actually, parang siya, comedy siya sa akin nung pinanood siya.
Parang ano na lang, in-enhance na lang yung ano, yung coin term na Puwera Usog. Ginawa siyang parang spell or something.
Oo.
Parang siyang...
parang Regan! Parang ako ba? Parang na-offend ako noon ng pakonte. Pinatay ko na talaga pagkatapos eh. Dito, eh.
Meron ba isang movie na ano, Tagalog? Yung Tenement? Tenement 2?
Ay, T2. Oo, kasi Marisol Soriano.
Ah, T2. Yun, sobra. Ang galing researcher. No? Ang galing researcher.
Accurate
yun. Alin dun yung parang... Yun yung sa Encanto eh. Yan yung Biringan.
Encanto, yeah. Yung Biringan, yeah. Yun yung start ng Biringan, ano, issue. Nagkaroon ng issue ng Biringan. So, yun. Yung mismo kasi yung tenement na yun is talagang marami doon. Marami doon sa tenement na yun. Kasi nakapunta na ako doon, yung bahay ng best friend ko dati.
Okay.
So, madalas ako doon.
Yung ano, yung sa T2, yung kasi hindi nakakatakot yung mga ano doon eh. Hindi sila presented as scary beings eh. Ano lang sila, they're just parang mga ano nga lang eh, mukhang elven, dwarves, ganyan yung ano. So, ang nakakatakot dun is yung, alam mo yung namatay yung asawa ni John Lloyd, yung namatay siya, kasi yung asawa ni John Lloyd is parang ano, diba?
Encanto din,
Encanto pala yun. So, tapos sinabuyan ng asin, tapos naging ano,
punong saging.
Yun yung nakakatakot dun eh. Kasi ba? Tapos biglang nasa labas, nag-aantabay. Tapos ang nakakatuwa dun, hindi sila yung itsura ng mga Encanto, nakadamit luma.
Oh, Filipiniana.
Tapos yun.
Natatawa pa ako kay ganun, kay Cave Rosas dun sa movie na yun. Kasi, again, going back to what I said a while ago na kahit elemental sila, it doesn't necessarily mean negative sila. Like, di ba, nakakatawa pa yung character ni ganun doon ni
Cave Rosas.
Cave Rosas. Which actually, may mga entities talaga and elementals na they are just literally playful. Mm-hmm. So, for example, yung sinasabi ko kay na yung sa house ni yung mga elementals doon, alam mo yung naglalaro lang talaga sila, may party lang lagi sa bahay nila, which alam mo yung sinasabi ko na hindi naman nila kasalanan eh, namumuhay sila ng tahimik eh, nagkataon lang nakikita mo sila, so ang ano ba talaga, again it boils back to ano ba yung pagkakaintindi mo kasi ang unfortunately nga dito nga sa atin medyo dinemonize nila yung mga ganong crafting entity. So automatic para ay kailangan kong iganon siya, kailangan ko siyang i-banish, kailangan ko siyang palayasin dito, but at the end of the day huy, mahiya ka naman na una yung mga yan dyan sa'yo. Baka pag sila ang nagpalaya sa'yo, lagot ka dyan.
Yun nga din yung palaki kasi sa atin, diba? Ganon.
Oo.
Tapos meron pa di ba na ano, yung may kasabihan sila dati na lahat ng spirits na nandito sa lupa or anything na nakikita natin hindi normal is
from the devil. Yeah.
Oo. So, di ba, yun yung tinanim sa atin lagi na kaya pag may nakikita tayo, ay, masama to, layuan natin, di ba? Umiwas na tayo. Yung ganung style na hindi naman natin alam talaga kung ano yung purpose, bakit nagpakita siya sa atin, di ba? Parang isipin natin agad ng masama, nag-iisip tayo agad ng masama dahil nga yun yung pagpapalaking ginawa sa atin.
Maganda rin yung angle na yan nung sa movie na ni Nicole Kidman na The Others, na kasi parang possible na ikaw pala yung nakaka-istorbo sa kanila. Na parang na hindi siya the other way around. It could be both ways, na ikaw yung nakaka-istorbo sa kanila in nai-istorbo ka nila ikaw. Pero ang ganda ng movie na yun na parang pwede nga palang ako pala yung nakaka-store. So sorry. Oo. Naman.
Nakakatuwa din yun kasi parang it just solidify the fact na it's not the things that you see. It's actually how you perceive it. So kahit like for example in our language na parang pag sinabihan kita, oh my God, you're such a bitch. It's up to the person that received that message kung ano yung meaning ng salitang yun. So, nakakita ka ng entity, it's up to you to understand nananakot ba siya? Nandiyan-dyan lang ba siya?
Napadaan lang ba siya?
So it's up to the people that sees them to understand it's not gonna be, hindi naman sila mag-a-adjust for you. Diba? Ano to? Patay na nga ako. Ako pa yung mag-a-adjust. Ayun, nakakaya naman. Parang ganon. So, yeah. You have to understand them first before you do anything.
Ayan, magandang lesson yan. Thank you so much for sharing. At least, diba, before doing anything rash, dapat, ano, clear ang intentions, may respeto sa kung sino man ang nakakasama o nakakasalumuha mo, nakikita man o hindi nakikita. Thank you so much. Yun. So, actually, yun lang yung time na meron talaga tayo for the podcast. Thank you so much, Liz, Sam, and JM. Kay na sa pag pagsama sa atin kahit ano.
Okay. Manager
ng sex bombers. So ano, siguro any parting words na lang to anyone who listens to you.
Yun na lang siguro for me, before you do anything, before you go deep on the supernatural, you guys have to make sure first that you are very much prepared, and secondly that you are as well willing to understand and learn from them, because it the two of that, kung hindi mo siya gagawin, it would just literally crack you and would literally ruin your life. So you have to be very careful on that. Kayong Liz and JM.
Ako, ganun na lang. Lagi tayong mag-iingat sa mga ginagawa natin, loob at labas. Kasi unang-una, hindi lang tayo ang nakatira dito sa mundo. Meron pang ibang nakatira na hindi natin nakikita. So, make sure lang na every time na may gagawin tayong bagay, kung kaya natin na magtabi-tabi po or magpaalam, di ba? Huwag tayong gumawa agad ng desisyon na alam natin may posibleng maapektuhan na iba. Yun. Basta lagi lang natin isipin na hindi lang tayo nakatira dito sa mundo. So, hindi naman tayo gagalawin ng nila kung hindi natin sila nagalaw. Yun lang. Respect, kumbaga. Respect pa rin.
Thank you.
Wala na sinabi na nila yung chat. Ano, yun. Mutual respect lang. And always remember that whatever you do, laging may consequences. So, you just have to be ready for it. Yun.
Thank you. Thank you very much. Sobrang na-enjoy ko talaga itong kwentuhan at napahaba.
Napakarami pa naming napag-usapan at luba akong ikinatuwa ang pag-uusap at pakikipagkwentuhan ko kina Sam, Liz at JM. Kasama na si Nick. Tulad ng nasabi na sa aming usapan, ang paggalang sa ibang mga nilalang, mga bagay at mga kagawian ay may malaking ambag upang makamtan ang mas tahimik na buhay. Naiintindihan ko na ang Pilipinas ay karaniwang relihiyoso at nakakahon sa ideyang ito. Huwag nating kalimutan na ang ating bansa ay may mayamang kultura na mas matanda pa sa mga relihiyong laganap ngayon. Naniniwala ako na ang kabutihang loob, hindi paghangad ng kasamaan sa kapwa at paggalang sa pag-iral ng isa't isa ay mas mahalaga kaysa sa anumang aral na itinuturo ng ibang paniniwala na katas ng kolonyalismo. Napakalawak at napakakomplikado ng buhay, ng isip at ng pag-iral ng isang tao. Maraming bagay ang hindi natin naiintindihan. Maging mapagkumbaba tayo sa ideyang hindi natin alam ang lahat at buksan ang isip sa mas marami pang bagay. Inaanyayahan kong lahat na pakinggan ang Paranormal Podcast kada linggo para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan at katakataka. Ngayong linggo, ang inyong abang lingkod ay dumaho din sa kanilang tahanan upang maging panauhin. Pagkatapos ng episode na ito, sana ay makinig din kayo sa Paranormal Podcast at suportahan ninyo ang ating mga kaibigan. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang gabi ng Philippine Camper Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat muli sa mga sumulat at nagsalaysay ng kanilang mga kwento. Kung gusto ninyong maging tagapagkwento sa ating podcast, ay mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Alam kong marami pang mga kwento ang nakatago sa likod ng mga nakikinig ng podcast na ito. Gusto kong malaman ninyo na sa pagbabahagi ninyo ng mga kwento sa San Telmo Society, hindi lang kayo nakakapagbahagi ng kwento, kundi na ipapabatid ninyo sa mga nakikinig na hindi lang pala kayo nag-iisa sa mga karanasan ganito. More than the stories you hear on TV or movies, dito sa San Telmo Society, mga totoong tao at totoong karanasan mula sa mahiwagang mundo ng paranormal at kababalaghan ang sama-sama nating nasisilip sa bawat kwento ng ating binabasa. Hayaan niyo akong magpasalamat sa lahat ng nakikinig. Kayo, tayo, tayo ang San Telmo Society. Salamat sa mga sumusuporta sa ating campsite sa pamamagitan ng Patreon at Ko-fi. Ang mga patrons natin ay natutunghayan ang episode na ito ng mas maaga. Puntaan lamang ang show notes ng episode na ito para sa Patreon at Ko-fi support links kung gusto ninyo ng early access. Ang Philippine Campfire Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari niyong pagkakitaan ng inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns and marketing affiliation sa iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita, ang P, C, at S, at walang space. At makikita ito sa show notes ng episode na ito. Kung nais naman ninyong makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co. At hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ang mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Campfire Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat sa pagbisita ninyo sa ating campsite. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.